ตามทันข่าวสารนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่เชิงคำว่าตามทันนะครับอาจจะเป็นใช้คำว่าข่าวจบแล้วเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะฮะก็เนื่องจากเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับคดีคนร้ายชิงทองในห้างสรรพสินค้าเมื่อวันที่9มกราคมนะครับก็ปีนี้นี่เองก็ช่วงก่อนวันเด็กด้วยนะครับก็คือในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจเลยนะครับเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตถึง3รายแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นเด็กด้วยนะครับที่โดนลูกหลงแล้วก็ยังนี่คือยังไม่รวมผู้บาดเจ็บอีกมากมายหลายคนนะครับซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคนร้ายก็ได้ทองไปจำนวนมากก็มูลค่าก็หลายแสนอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นโซเชียลอยู่อย่างมากเพราะว่าคนให้ความสนใจกับความโหดเหี้ยมแล้วก็การกระทำที่อุกอาจนะครับของคนร้ายคนนี้นะครับในระหว่างที่เวลาผ่านไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งติดตามผลแล้วก็เดินหน้าการค้นหาอยู่ตลอดเวลาจนเริ่มได้เบาะแสมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งท้ายที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ร้ายได้นะครับผมจะไม่เล่าละกันแล้วก็จะไม่พูดละกันนะครับว่าระหว่างทางแล้วก็ระหว่างการค้นหานั้นเป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่าข่าวนี้ก็ผ่านกันไปนานพอสมควรแล้วนะครับแต่ในวันนี้ผมอยากจะมาดึงแล้วก็ฉุดคิดถึงประเด็นที่ว่าแรงจูงใจของผู้ร้ายคนนี้เนี่ยหรือว่าบอกเลยกันว่าเป็นผอ.ท่านนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วก็ทำไมถึงคิดก่อเหตุอะไรแบบนี้นะครับทั้งๆที่ดูขัดจากชีวิตของเขาแล้วก็ขัดจากหน้าที่การงานนะครับเริ่มจากนะครับก็คือคนร้ายคนนี้นะครับเป็นผอ.จากโรงเรียนหนึ่งนะครับก็ไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วกันนะครับคือก็เป็นถึงระดับผอ.แล้วแล้วก็หลายๆคนก็เข้าไปส่องตาม Facebook แล้วก็จากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนใกล้ตัวนะครับคนใกล้ตัวของผอ.ก็ได้บอกกันว่าผอ.ท่านนี้เนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์มีชีวิตที่ดูหรูหราดูดีขับรถหรูมีนาฬิกาใส่รองเท้าแพงๆไปเที่ยวพักผ่อนตามต่างจังหวัดก็ไปหลายที่นะครับมันเลยดูย้อนแย้งกับการจับปืนขึ้นมาแล้วไปปล้นร้านทองแล้วก็ก่อเหตุอะไรแบบนี้ซึ่งมันดูแล้วมันเหมือนไม่สมเหตุสมผลแต่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมีเหตุผลในตัวมันเองนะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวแล้วก็สอบปากคำเพื่อหาข้อมูลก็ได้ข้อมูลมาหลายอย่างนะครับแต่ทางผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายซึ่งในตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดชีวิตเขาดูดีดูหรูมีรถขับมีนาฬิกาใส่รองเท้าแพงๆไปเที่ยวพักผ่อนตามต่างจังหวัดได้หลายที่หน้าที่การงานก็ดูดีเป็นถึงผอ.นะครับเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยๆแต่ผมเชื่อครับว่าสิ่งที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนมันมีไม่มากหรอกครับสิ่งแรกหลักๆผมเชื่อเลยครับว่าเป็นเรื่องของหนี้สินคนเรามีเงินมีทองเยอะเมื่อไหร่ที่มีหนี้เงินทองนั้นอาจจะสูญสิ้นนะครับเคยได้ยินไหมครับว่าโจรขึ้นบ้าน10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไฟไหม้บ้าน10หนไม่เท่ากับเป็นหนี้นะครับซึ่งจริงๆมันคงไม่ใช่คำพูดแบบนี้หรอกแต่ก็สรุปสั้นๆแล้วกันก็คือต่อให้โจรขึ้นบ้านยังไงเขาก็เอาไปได้แต่สิ่งของคุณยังมีบ้านอยู่ต่อให้ไฟไหม้บ้านยังไงอย่างน้อยเมื่อคุณซ่อมคุณก็ยังมีบ้านคุณก็ยังมีที่ของคุณอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณเป็นหนี้ทั้งที่ทั้งบ้านทั้งข้าวของคุณหายหมดครับถึงแม้คุณจะร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์แต่สุดท้ายถ้าเป็นหนี้มันก็สูญสิ้นจึงเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าประเด็นเรื่องหนี้สินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจากการใช้ชีวิตที่มีเขาเรียกว่าสไตล์ชีวิตที่ดูหรูหราชอบอะไรที่ดูหรูหรูขับรถแพงๆซื้อนาฬิกาใส่แพงๆรองเท้าแพงๆอะไรก็ตามที่แพงๆใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายต่อให้มีเงินเข้ามามากมายแค่ไหนแล้วเก็บไม่ได้สุดท้ายเงินนั้นก็จะหายออกไปนะครับผมเลยคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2ที่ผมคิดไว้นั่นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความเครียดความกดดันแล้วก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลคนนึงนะครับไม่ใช่เรื่องของครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอาจจะเป็นตัวท่านผอ.คนนี้เองเนี่ยเขามีความคิดอะไรบางอย่างหรือว่ามีความเครียดกดดันจนรู้สึกว่าอยากจะระบายความกดดันออกมาระบายความเครียดออกมาซึ่งเหตุผลนี้ผมตัดมาเป็นเหตุผลรองจากหนี้สินเพราะว่าถ้าเกิดเขามีความเครียดจริงๆเขาอยากระบายอารมณ์จริงๆทำไมเขาต้องไปจับปืนเพื่อไปปล้นทองรวมถึงก่อเหตุที่มันดูโหดร้ายขนาดนี้ทั้งที่การปล้นทองคือของมีค่าถูกไหมครับถ้าเราหยิบปืนไปปล้นทองคือเราต้องการของมีค่ามาใช้มันไม่ใช่การระบายอารมณ์หรือว่าการระบายความเครียดถูกไหมครับ ผมเลยคิดว่าประเด็นนี้อาจจะไม่ใช่แต่ก็เป็นประเด็นที่ผมฉุกคิดขึ้นมาแรกๆเหมือนกันเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ก็เริ่มจากความเครียดของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ความกดดันนะครับรวมถึงนี่ยังไม่รวมสภาพแวดล้อมสังคมที่บ่มเพาะคนคนหนึ่งขึ้นมาให้อยู่ในจุดที่เป็นภัยต่อสังคมนะครับผมใช้คำว่าสังคมบ่มเพาะคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็รับสิ่งที่สังคมบ่มเพาะมานะครับผมไม่ได้บอกว่าสังคมจะเป็นตัวกำหนดคนคนหนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อเลยครับว่าคนเราทุกคนมีความคิดแล้วก็มีจิตสำนึกนะครับต่อให้เราอยู่ในสังคมแบบไหนถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งเราแข็งแกร่งเพียงพอก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถมาปรับเปลี่ยนตัวเราได้นะครับยกตัวอย่างคนคนนึงที่ผมเคยรู้จักเลยละกันนะครับเขาอยู่ในสังคมที่เป็นสลัมนะครับรอบบ้านเขาก็มีแต่ขายยาบ้างแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีมั่วสุมกันเยอะแยะเด็กแว้นอะไรก็เยอะไปหมดนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยแรกๆเขาก็สมัยเรียนเขาก็เป็นคนที่เกเรแล้วก็เหมือนแบบว่าอยู่ในสังคมที่บ่มเพาะเข้ามาเขาก็เริ่มเกเรจนถึงจุดนึงเขามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวตนของเขาแล้วทำไมเราจะต้องไปเป็นแบบสังคมรอบข้างทำไมเราต้องไปเป็นแบบคนข้างๆบ้านที่คอยดูดยาเล่นยาทำไมเราต้องไปเป็นแบบคนที่อยู่หน้าบ้านที่คอยขับรถมอเตอร์ไซค์ดึกๆดื่นๆแล้วเขาคนนั้นเขาเห็นครับว่าวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็สภาพของพวกเขามันไม่มีใครที่จะสามารถหลุดพ้นออกมาจากกงกรรมกงเกวียนหรือบ่วงโซ่อะไรเหล่านั้นได้เลยชีวิตก็จะเปรียบเสมือนการวนลูปใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นเขาเลยตระหนักครับแล้วก็คิดที่จะเปลี่ยนตัวเองจนพอเขาเริ่มเข้ามหาลัยเขาก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองตั้งใจเรียนขยันจนสุดท้ายทุกวันนี้เขาก็สามารถสอบเข้าตำรวจได้ก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับจากคนที่อยู่ในสลัมสภาพแวดล้อมมีแต่คนติดยาแต่สุดท้ายสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวของเขาเองผมจึงไม่อยากจะบอกว่าสังคมจะเป็นตัวกำหนดใครสักคนนะครับแต่คนคนใดคนหนึ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตสำนึกมีความคิดรู้นะครับว่าอะไรผิดชอบชั่วดีอยู่ที่เขามีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็สามารถคิดได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เลยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เขาเกิดนึกอยากก่อเหตุขึ้นมาแต่ก็ตัดไปเถอะครับเพราะว่าผมมองว่าเรื่องของหนี้สินเนี่ยเป็นตัวหลักแน่นอนเพราะว่าไหนๆก็หยิบปืนมาปล้นร้านทองแล้วทองมันเป็นของมีค่ายังไงเอาไปขายเขาก็ได้เงินซึ่งเหตุผลที่เขาจะเอาเงินไปนั้นอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าเมื่อคลิปนี้ออกไปเนี่ยหลายๆท่านอาจจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าเหตุผลนั้นเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ได้เก็บเบาะแสแล้วก็สอบปากคำอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะมีข่าวสารออกมามากมายนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นทั้งข่าวจริงข่าวปลอมบ้างใน Facebook หรือว่าในทางสื่อต่างๆแต่ผมเชื่อว่าหลายๆข่าวถ้าเกิดใช้วิจารณญาณแล้วก็พิจารณาดีๆผมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็จะได้เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับแต่ในวันนี้นะครับถ้าผมจะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวทั้งหมดเนี่ยมันก็คงไม่จำเป็นเพราะว่าหลายๆคนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นหลายๆท่านก็คงจะทราบแล้ววันนี้ผมอยากจะทิ้งจุดประเด็นหลักๆที่ผมมาพูดเรื่องนี้นะครับจนเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าพอแล้วก็ปิดไปก็ได้นะครับเนื้อหาต่อจากนี้จะไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับข่าวนี้แต่จะเป็นเนื้อหาที่มันผลพวงมาจากข่าวนี้นะครับซึ่งผมพูดแล้วผมเริ่มมีเขาเรียกอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วครับพอสมควรเลยล่ะคือผมขอทิ้งท้ายนอกเรื่องเลยนะครับก็คือทำไมเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคือเอาตอนแรกนะครับความคิดของผมตอนที่ยังไม่ถึงในวันเนี้ยคือวันเนี้ยข่าวมันก็เริ่มออกมาแล้วแต่คือตอนแรกที่ผมได้รู้ข่าวเนี่ยทำไมเหตุการณ์นี้ถึงไม่โทษเกมครับทำไมครับเป็นผู้ใหญ่เป็นผอ.แล้วยังไงไม่โทษเกมเพราะปกติจะเห็นโทษกันจังเลยเกมเนี่ยครับยิ่งเป็นเด็กเยาวชนนะครับก็โทษกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยเรียนแบบเกมเรียนแบบนู่นเรียนแบบนี่ผมถามหน่อยครับเกมมันผิดตรงไหนฮะเป็นผู้ใหญ่เป็นผอ.แล้วคือยังไงเขาไม่เล่นเกมก็คือเขาไม่ได้เรียนแบบเกมแล้วก็จบเหรอกับไอ้คนที่ก่อเหตุแล้วเคยเล่นเกมคือเรียนแบบเกมไปซะทุกคนใช่เหรอมันไม่ใช่นะครับคนไม่เล่นเกมมันอยากจะทำมันก็ทำป่ะครับคนมันจิตใต้สำนึกมันไม่ดีมันคิดจะทำมันก็ทำมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเล่นเกมไม่เล่นเกมเรียนแบบไหมอ่ะนะคือผมอยากจะบอกมันเกี่ยวอะไรกับเกมครับคือเกมมันไม่จำเป็นว่าเล่นแล้วมันจะต้องไปก่อเหตุอะไรเรียนแบบไปซะทุกอย่างนะครับมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าเล่นเกมปล้นธนาคารแล้วจะไปใส่ชุดเกาะหยิบ ปืนใส่นู่นใส่นี่แต่งตัวมิดชิดแล้วก็เรียนแบบเดินเข้าไปปล้นธนาคารมันไม่มีหรอกครับมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าคนที่เล่นเกมโหดๆเนี่ยต้องเป็นคนหัวรุนแรงเป็นอันธพาลนะเพราะผมก็คนนึงอ่ะผมชอบเล่นเกมโหดๆเถื่อนๆดิบๆเนี่ยผมยังเป็นคนรักสัตว์เลยนะผมเจอแมวน้องแมวนะครับเออเนี่ยพูดคำหยาบคายผมก็ไม่พูดถึงแม้ผมจะเล่นเกมที่มันดูโหดร้ายป่าเถื่อนบางมุมผมก็เออเล่นเกมไออย่างที่เห็นใครเห็นช่องผมก็คงเห็นนะผมเล่นเกมหลายแนวมีทั้งเกมแนวซอมบี้ยิงหัวก็ฉูดเลือดกระจายตัวขาดครึ่งระเบิดสมองกระเด็นก็มีเห็นไหมฮะเกมต่อมาเกมอะไรเกมผีสยองขวัญโอ้โหผมก็เล่นนะครับสุดท้ายเกมอะไรผมเล่นเกมสร้างสวนสัตว์ครับผู้ชมครับนะผมสร้างสวนสัตว์เออถามหน่อยผมเล่นเกมสร้างสวนสัตว์ผมเรียนแบบเกมผมจะไปเป็นเขาเรียกอะไรผู้จัดการสวนสัตว์ได้เหรอฮะถูกไหมครับคือคนทุกคนน่ะมันมีจิตสำนึกหรือว่าจิตใต้สำนึกนึกคิดที่มันไม่เหมือนกันหรอครับคือต่อให้เขาไม่ได้เล่นเกมคนมันอยากจะก่อเหตุมันมีอะไรในใจมันมีสิ่งเล้ามันก็ทำอยู่แล้วล่ะครับถูกไหมคือผมไม่รู้นะความคิดของผมผมคิดว่าไอ้พวกที่โทษนู่นโทษนี่โทษนั่นน่ะมันตีความหมายไปเองทั้งนั้นแหละครับมันตีความหมายไปกันเองมันคงเพราะแบบคือไปถามผู้ก่อเหตุแล้วเขาไม่บอกอะไรถามว่าเอ้ยทำไมคุณมาก่อเหตุแบบนี้และไอ้คนที่มันก่อเหตุมันก็ไม่บอกมันก็พูดนู่นพูดนี่ของมันนะจนไอ้คนที่เขาไปถามนะไอ้เขาเหล่านั้นน่ะไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรแล้วก็ไม่มีมานำเสนอก็ตีความสันนิษฐานไปต่างๆนานาโทษนั่นโทษนี่โทษมันไปเรื่อยนะครับนิสัยคนเราอะนะครับบางคนนะผมใช้คำว่าบางคนนะคิดอะไรไม่ออกหาทางออกไม่ได้มันก็โทษมันไปหมดทุกอย่างอะเออถูกไหมคือผมมีเคสอีกเคสนึงนะคือมันเป็นเคสที่คนใกล้ตัวผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยคือมีแมวเนี่ยเดินอยู่ข้างทางและอีกคนนึงเนี่ยมันขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอาหมาไว้ข้างหลังเอาเชือกจูงหมาเอาเชือกคล้องหมาไว้แล้วก็ให้หมานั่งอยู่ข้างหลังปรากฏขับมาช้าๆหมาก็โดดลงรถเสียหลักถลายไปชนแมวผมว่าใครผิดครับก็ต้องเป็นคนผิดถูกไหมเออมันคือไม่เชิงใครผิดหรอกแต่มันก็คืออุบัติเหตุอะแต่พอมีคนมาถามว่าเฮ้ยแมวเป็แมวตายเลยทำไมคุณทำอย่างนี้คนคนนั้นเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าแมวมันวิ่งตัดหน้ารถทั้งที่หลายๆคนเขาก็เห็นนะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแต่คนคนนั้นเขาบอกว่าแมววิ่งตัดหน้ารถแล้วก็ไปโทษแมวบอกแมวมันไม่ดีมันอย่างงู้นอย่างนี้ผมอยากจะถามนะครับคือไอ้ที่คุณล้มเนี่ยมันเป็นเพราะตัวคุณเองหรือเปล่ามันเป็นอุบัติเหตุคุณทำตัวคุณเองหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วถึงต่อให้แมวมันวิ่งตัดหน้ารถอ่ะการไปโทษแมวหรือโทษสิ่งมีชีวิตมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะคือเขาเป็นสัตว์เขาพูดเขานึกคิดไม่ได้เหมือนเรานะบางครั้งเขากลัวเขาตกใจเขาก็วิ่งเขาก็หนีเขาก็หลบไอ้เราเป็นรถเราชนเขาถามว่าใครผิดแมวมันผิดเหรอผิดที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตมันไม่รู้ว่าถ้าเราวิ่งแล้วรถชนแล้วมันจะเป็นยังไงคือเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนผมเคยนะอันนี้คือผมเคยกับตัวเลยคือผมก็ขับรถผมไปเรื่อยๆเนี่ยแหละขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหมาวิ่งตัดหน้าผมสะบัดรถตุ้มรถถลายไปกับพื้นส่วนหมารอดนะหมาไม่ได้เป็นไรแต่ไอ้คนที่ไม่รอดคือผมก็เจ็บผมก็รู้มาไอ้หมาเวนี่วิ่งตัดหน้ารถทำไมแล้วผมก็มาย้อนคิดนะเออถ้าเราขับรถช้าๆเราขับด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทต่อให้มันวิ่งปัดหน้ายังไงเรากำเบรกเราชะลอมันก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับเพราะวันนั้นผมยอมรับเลยผมก็ขับรถมาเร็วพอสมควรทั้งๆที่อยู่ในซอยนะฮะซึ่งมันก็สมควรแล้วล่ะครับคือผมก็เชื่อมันคงตกใจแหละบางครั้งหรือไม่มันก็อยากจะข้ามถนนซึ่งมันก็ไม่เหมือนคนนะนะคนเรามีการสอนตั้งแต่เด็กถูกป่ะครับว่าจะข้ามถนนให้มองซ้ายมองขวาแต่นี่มันเป็นสัตว์ใครจะไปสอนมันคุณไปนั่งคุยกับน้องหมาเจ้าหมาน้อยจะข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวานะเขาคงรู้เรื่องกับคุณหรอกครับเขาก็ทำได้แต่ทำหน้าตาแป๋วๆแล้วก็มองหน้าคุณทำตาปิบๆเหมือนจะเข้าใจแต่เขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนงั้นต้องแยกแยะนะฮะนี่ผมข้ามไปไกลออกนอกเรื่องไปเยอะแล้วถูกไหมฮะคือผมอยากจะย้อนกลับมาเลยนะครับก็คือบางครั้งอ่ะคิดอะไรไม่ออกหาทางออกไม่ได้คือหาที่ลงไม่ได้ก็โทษมันไปซะทุกอย่างนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็โทษเกมทีไรนะเป็นกระแสทุกทีสังเกตสิครับ ผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอยากให้มันเป็นกระแสอยากให้เป็นข่าวหรือกันหรือยังไงคือไอ้เกมดีๆมันก็มีถูกป่ะครับทำไมไม่เอามาพูดคือพูดแล้วมันก็ขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยแต่ก็คือตอนเนี้ยเริ่มมีข่าวแล้วก็ผมเริ่มเห็นเขาแชร์กันเยอะแล้วแย่แล้วคือบอกว่ามีคนไปถามว่าท่านผอ.เล่นเกมหรือเปล่าอ้าวคือมาก่อเหตุแบบนี้มาถามผอ.เล่นเกมหรือเปล่าชวนผอ.เล่นเหรอฮะคือมันเกี่ยวกับทำไมต้องเล่นเกมหรือเปล่าอ่ะเออถูกป่ะครับอันนี้ผมไม่รู้นะความจริงไม่จริงแต่คือถ้าเกิดมันมีอย่างนี้จริงๆอ่ะมันก็น่าคิดไหมใช่ป่ะอยู่ดีไปถามผอ.เล่นเกมหรือเปล่าถ้าผอ.บอกว่าเล่นสักตาไหมเป็นไงล่ะเป็นเรื่องดิเออคือถึงผอ.เขาบอกว่าเล่นเกมเดี๋ยวเขาก็ไปตีความเป็นเหตุเพราะเกมเป็นแรงบันดาลใจให้ก่อเหตุยิ่งโอ้โหมีปืนใส่ที่เก็บเสียงใส่ชุดเต็มสูตรเชื่อเลยต้องมีหลายคนคิดแบบนี้เออเอาเป็นว่าพูดแล้วขึ้นมากเลยเนี่ยเอาไว้ EP หน้านะครับผมจะขออนุญาตนะมาพูดเรื่องนี้กันเลยแล้วกันขอตั้งชื่อไว้ก่อนเลยว่าเรื่องสื่อเกมกับสังคมอะไรก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฟังเรื่องราวแล้วก็มุมมองอะไรที่มันอาจจะแปลกของผมนะครับหรืออยากจะมาฟังบทความอะไรก็สามารถติดตามกันได้นะครับก็จะพยายามทำลงมาเรื่อยๆก็ช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานจากการเล่นเกมนะครับเนื่องจากพอดีมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งและเกมเลยไม่ค่อยได้มีเวลาอัดลงสักเท่าไหร่ก็ขออภัยสำหรับใครที่รอนะครับก็ในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้ากับ EP หน้านะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมขอกราบขอบคุณทุกคนนะครับที่จอรับชมรับฟังจับหูฟังมาตลอดนะครับก็อย่าลืมนะครับพักผ่อนเยอะๆนะฮะเดี๋ยวจะไม่สบายเป็นห่วงนะครับสวัสดีครับ